Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
Știți ce este protocronismul? Protocroniștii sunt cei care încearcă cu orice preț să stabilească prioritatea unei idei sau a unui subiect în istoria culturii sau în istorie în general. Mai ales popoarele mici au tendința să fie foarte prolifice în a genera protocroniști. Lingvistul român Dan Alexe spune în această privință că, citez, protocronismul e o boală lipicioasă a națiunilor mici și incerte, unde un grup, sau mai multe grupuri, de oameni cu cultura șovăielnică și fără pregătire istorică sau lingvistică, se coalizează pentru a inventa o măreție trecută de dimensiuni cosmice a neamului. Astfel, cecenii sunt convinși că etrusca și hitita au evoluat din cecena. Tot din cecena sunt preluate învățăturile care stau la baza Bibliei și Coranului, zic ei. Slovenii se consideră un amestec de italieni și germani și n-ar fi deloc slavi. Estonii ar putea să vrea să-ți demonstreze că etruscii, troienii, ba chiar și dacii erau estoni, iar albanezii, că cei enumerați mai devreme, erau desigur și fără îndoială albanezi. Lista e lungă, numărându-și pe bulgari, macedoneni, croați și să nu uităm pe mândrii georgieni, care, din spusele protocroniștilor lor, sunt chiar întemeietorii Romei. Nici românii nu sunt mai prejos, căci doar și noi avem pe cei care cred cu înverșunare că limba dacilor a dat naștere latinei. Și nici de cum invers. Putem să-i numim pe aceștia dacopați, cum reușit e botezat Dan Alexe în cartea din care am citat mai devreme, Dacopatia și alte rătăciri românești, carte despre care am să vă povestesc azi. Pe parcursul acesteia, Dan Alexe face un lucru foarte important, anume aduce contraargumente pentru miturile atât de bine înrădăcinate pe aici ale trecutului nostru măreț. Obișnuim să râdem atunci când auzim enormități de genul celia că latina s-a născut din limba dacilor. Dar dacă ar fi să aducem și niște argumente, o facem mai greu, pur și simplu pentru că, spunem noi, e evident că nu e așa. E bine, soluția lui Dan Alexe prin dacopătia sa este genială. El nu ne refuză râsul copios, fiindcă nu e așa, chiar ai de ce râde. Dar, pe de altă parte, ne propune să însușim și niște argumente pertinente, că doar nu râdem că e pur și simplu ridicol și vesel, râdem întemeiat ca niște oameni serioși și de treabă. Presupun că orice persoană rațională, când aude despre anterioritatea limbii dacice sau dacilor în general, se gândește automat la două contraargumente. Că dacii nu aveau sau nu foloseau scrierea, așadar nu ne-au rămas de la ei înscrieri și cu atât mai mult nu avem acces la istorii sau memorii din prima sursă. Așadar, dacii nu ne-au spus nimic explicit despre ei înșiși. Și doi, nici cei care au fost în contact cu ei, mai ales romanii, nu prea s-au obosit să ne lase cine știe ce multe informații despre ei. Ele, informațiile, mărginându-se la exact acest lucru, contactul pe care l-au avut cu getodacii. Noi însă am rămas de la școală cu impresia că grecii și romanii erau pur și simplu fascinați de getodacii noștri și totul datorită acestei fraze a lui Herodot, ruptă din context și recitată cu mult fas de tot românul. Geții sunt cei mai viteși și mai drepți dintre traci. Dați-mi însă voie să vă citesc mai departe. Să vedem ce scrie după renumita frază pe care o găsim în toate manualele, ce scrie Herodot în istoriile sale după citatul nostru de căpătăi. Așadar, geții sunt cei mai viteși și mai drepți dintre traci. După indieni, neamul tracilor este cel mai mare. Dacă ar avea o singură conducere și ar fi uniți în cuget, ei ar fi, după părerea mea, de neînfrânt. Foarte frumos, nu-i așa? Dar să vedem ce zice mai departe. Dar unirea lor, spune Herodot, e cu neputință și nu-i chip să se înfăptuiască. De aceea sunt ei slabi. La ei, la traci, Trândăvia este un lucru foarte ales, în vreme ce munca câmpului e îndeletnicirea cea mai umilitoare. A trăi de pe urma jaflui este pentru ei cel mai frumos fel de viață. La traci există următoarea rânduială: își vând copiii pentru a fi duși peste hotare. Asta spune Herodot după renumita pe aceste meleaguri fraze. Vai de mine, se poate așa ceva? Bine, eu am ținut să vă citesc ceva mai mult decât fragmentul celebru, nu atât ca să vă deziluzionez în privința trecutului nostru glorios, ci mai mult în calitatea mea de cronicar, ca să vă convin că e bine să citiți cartea în întregime, nu pe bucăți, dacă vreți să înțelegeți ce a vrut să spună autorul. În ceea ce privește fragmentul lui Herodot, puteți desigur folosi argumentul părtinirii, spunând că grecii și romanii, neînțelegându-i pe cei ce nu erau ca ei, îi considerau pe toți barbari. Cu siguranță așa este, dar să știți că argumentul acesta poate fi întors și pe dos. Atunci când descriau lupte cu aceste popoare barbare, romanii aveau tendința să exagereze vitejia și mărăția barbarilor ca să arate cât de strălucite erau victoriile romanilor asupra unor dușmani atât de vașnici. În legătură cu trândăvia pe care le-o impută Herodot strămoșilor noștri și care pare s-a păstrat până în zilele noastre, am găsit niște curiozități lingvistice interesante la Dan Alexe despre termenii ce se referă la muncă. De exemplu, verbul a lucra vine din latina lucrum, dar sensul lui este deturnat în română. În latină, lucrum înseamnă doar profit și a căpătat treptat un sens negativ, indicând dorința de câștig nemuncit, precum și zgârcenia. Sensul acesta s-a păstrat în franceză, unde expresia passion de lucru desemnează starea de spirit a cămătarului leneș și lacom. E interesant că în română lucru înseamnă munca indiferent de profit. În carte veți găsi o prespusă explicație acestei deturnări de sens. Ceilalți termeni din sfera muncii au venit în română din slavonă, dar ce e curios e că tot deturnați de la sensul lor inițial. De exemplu, spor în serbo-croată și macedoniană înseamnă lent, încet. Noi însă folosim expresia a munci cu spor în sensul exact opus, iar cuvântul munca însăși nu e altceva decât termenul slavon care desemnează chinul, tortura. Nu în zadar, nu-i așa? După cum concluzionează și autorul, în română chiar și cel mai mic efort intelectual e văzut ca o caznă, un neam de osândiți. În fine, am făcut o paranteză prea mare, să ne întoarcem la argumentele lui Dan Alexe referitoare la superioritatea dacilor și anterioritatea limbii lor. Unul, evident și de bun simț, deja vi l-am spus. Dacii nu aveau sau nu foloseau scrierea, iar popoarele civilizate, ca grecii și romanii, nu s-au ocupat de limbile barbarilor. Nu s-au ocupat în mod special. Mai mult, civilizații nu că nu s-au ocupat de limba barbarilor, ei nu se prea interesau nici de identitatea acestora. Numele de daci sau geți, precum și cei de sarmaci sau sciți, s-au păstrat pentru că așa i-au numit grecii și romanii în însemnările lor, dar nu știm cum se numeau pe ele însele popoarele respective, în limba lor. Adică nu știm dacă dacii și geții își spuneau daci și geți. Le spunem așa pentru că așa au fost botezați de alții care aveau scriere. În plus, pe teritorii atât de întinse precum cele descrise, că ar fi aparținut dacilor și geților, e puțin probabil să se fie vorbit o singură limbă. Utilizarea cel puțin două limbi, diglosia, pe teritoriul unei regiuni a fost întotdeauna regula în acele timpuri, chiar și pe teritoriul Italiei, până la Imperiu. Un alt argument folosit de dacopați e cel al ocupației romane incomplete, ba chiar minore a Daciei. Romanii chipurile ar fi ocupat cel mult 20% din teritoriul Daciei. Ei, Dan Alexe ne explică de ce este greșit să folosești acest raționament pentru a susține că nu toți dacii au fost respectiv expuși latinizării. În primul rând, o Dacie stabilă, cu hotare precise, care coincideau mai mult sau mai puțin cu cele ale României de azi, e greu de imaginat pentru acele timpuri și este doar o iluzie, un construct al omului modern. Cu atât mai mult, pe teritoriul acelei dacii nu se vorbea o limbă unică, cum nu era nici cazul pe teritoriile ocupate de triburile germanice, până în momentul în care Roma și-a impus dominația forțată. Chiar și pe teritoriile Romii, în Italia, se vorbeau pe lângă latină și alte limbi înrodite, precum Osca, Umbriana, Veneta, și abia de lungul secolelor, treptat, aceste limbi au fost înlocuite de latină, pentru că Diversitatea era regula în lingvistică și în istorie. Cel mai probabil diverse erau limbile vorbite în câmpia română și Moldova, care era o zonă de tranzit, neurbanizată, fără localități permanente. Fiind o regiune de tranzit, ea a favorizat răspândirea latinii, indiferent câte procente din teritoriul Dacei ar fi fost ocupate. Pe acolo s-au scurs, ca să zic așa, diferite influențe lingvistice, iraniene, latine, mai târziu slave. Cine controla stepa, acela influența. Influența romană s-a impus nu pentru că întreg teritoriul a fost ocupat, ci pentru că dușmanii din împrejurimi s-au împrăștiat din vecinătatea unui concurent atât de puternic atunci când au venit romanii. Noi avem tendința să suprapunem realitățile de azi peste cele din antichitate și să ne imaginăm că toate cele locuri care azi sunt România modernă erau populate de milioane de oameni, când în realitate multe regiuni nici nu erau defrișate. Erau deseșuri traversate de diverse populații când și când. Uniformitatea dialectelor române, atestată recent, este o dovadă a expansiunii ulterioare a proto-românilor, legată mai degrabă de descălecări, și nu are nimic cu latinizarea anterioară. Contraexemplul pentru răspândirea limbii indiferent de teritoriul ocupat ar fi teritoriile întinse din Africa, unde se vorbește limba coloniștilor albi, deși aceasta se folosea doar de elite pe durata existenței coloniilor. Limbile s-au extins prin comerț și trafic, nu doar prin ocupație. În această ordine de idei, de presupus că acestea, comerțul și traficul, să fie ajutat chiar la o romanizare a dacilor, ce a precedat ocupația propriu-zisă. Dar de ce nu au fost latinizate popoarele din Egipt și Grecia, poate vă întrebați, care tot au fost cucerite de romani? Ei bine, pentru că acestea erau popoare civilizate, care aveau o cultură înaltă, respectată de romani, aveau scrierea lor, ba chiar greaca era a doua limbă vorbită de romani înșiși. Cu Dacia și cultura ei, cum bine înțelegeți, nu era cazul. În afară de aceste argumente istorice, bazate pe practicile politice și administrative ale timpului respectiv, Dan Alexie se obosește să aducă și explicații tehnice, lingvistice, de ce latina n-ar fi putut să provină din română, deși ipoteza e la fel de aberantă ca cea a pământului plat. Ne dă niște explicații, de exemplu, despre articolul hotărât antepus în română și albaneză, precum și în bulgară și macedoniană, acestea din urmă preluând influențele latine de la primele două. Articol care în latină nici nu exista, dar dacă ar fi trebuit să-l preia dacă se trăgea de română. Iar în celelalte limbi romanice este antepus și separat de cuvântul definit. Ne face un mic curs de lingvistică și ne explică de ce aceasta este o știință cu metode precise care solicită multă prudență. Iar în această cauză, plăcuțele cu inscripții pretins dacice nu prea pot fi traduse în lipsa unei metodologii. Dacă ne-am clarificat puțin cu latinizarea, să vedem în continuare ce fel de limbă este totuși limba noastră, cea română. Apelez din nou la un fragment din carte. Citez. Tipologic, româna nu este astăzi altceva decât o limbă balcanică, al cărei vocabular de origine latină abia dacă îl depășește cantitativ pe cel al albanezei și a cărei gramatică a devenit identică cu cea a albanezei și a slavei macedo-bulgare. Asupra înrudirii strânse cu albaneza se insistă peste tot în carte, dar mai ales în partea a treia, unde vorbește despre concordanțe fonologice și lexicale dintre română și albaneză, despre spaimele comune ale românilor cu albanezii și despre originea proto-albaneză a numelui Bucureștilor. Mai mult ca atât, cred că pot să vă anunț deja că în curând va apărea o altă carte de-a dacii și romanii, Introducere în istoria limbii și etnogenezii românilor, în care autorul ne promite să revină la acest subiect, la subiectul înrudirii cu albaneza, adică cu mai multe argumente și să ne aducă niște ipoteze noi și interesante, de la care presupun că se va aprinde lumea istoricilor români, ceea ce e desigur foarte bine. Sper că am să ajung să vă povestesc și despre această carte, care e încă în pregătire, dar acum să revenim la dacopatia. În afară de înrudirea românii cu albaneza, mai aflăm din carte despre mulțimea de cuvinte de origine iraniană, intrate mai ales prin intermediul turcei în română, multe dintre care noi le consideram neau și românești, precum cioban, dușman, rost. În partea a cincea, autorul alege 100 astfel de cuvinte pentru a ne explica etimologia lor. Hai să vă aduc câteva exemple ca să vedeți cât de interesant este. Cuvântul mezel, mai des folosit la plural, mezeluri, a intrat în limba română din turcă, meze, iar în turcă a venit din farse, din persană, maza. Maza în iranian înseamnă gust, iar adjectivul derivat, mazadar, înseamnă, după cum v-ați perceput, gustos. Turcii au preluat acest maza, în turcă el devine meze și înseamnă gustări, ceva ce de gust între mese. În toate țările care au ieșit din Imperiul Otoman, meze înseamnă toate gustările, nu doar salamuri și carne ca la români, ci și brânză, pește, legume. Acest meze este poate sinonim cu spaniolul tapas sau cu slavul zacusca, care noi basarabenii știm că înseamnă gustare și nu prea folosim cu sensul pe care îl folosesc românii de dincolo de Prut. Ei spun zacusca la pasta de legume tocate. Alt cuvânt curios care ne-a venit prin turcă, tot din farse, este bostan. Sufixul iranian stan ține de o geografie politică sau mistică și înseamnă locul în care stai. Afganii stan, locul unde stau afganii. Uzbeki stan, paki stan și al nostru bostan. Din persană, bostan înseamnă locul, stan miresmelor, bo sau bu, adică raiul, paradisul. La turci, bostan a ajuns să desemneze fructul paradisiac, dar la ei se referă la pepene, la harbuz, nu la dovleac. Și în alte limbi există fructe considerate paradisiace, care se numesc corespunzător. De exemplu, sârbii și croații numesc roșiile paradise. De ce la noi paradisiacul bostan desemnează nu pepenele, ci dovleacul? Dan Alexe își explică doar prin lipsa de imaginație a românilor. Pur și simplu au numit dovleacul cu numele pentru pepene și asta e. Mie mi-a plăcut mult această parte a cărții, a cincea, deși are un format enciclopedic și e obositor de citit dacă citești prea multe cuvinte, prea multe explicații la cuvinte deodată. E bine să le iai cu pauze. În alte capitole, Dan Alexe ne povestește și despre regulile de gramatică identice sau similare printre limbile balcanice, influențate atât de latină cât și de slavonă și turcă. Pe lângă lingvistică, ne mai povestește și despre spiritul balcanicilor și prin ce românii, deși balcanici, nu sunt îndeajuns de balcanici. Ah, da, chiar și la începutul cărții ne descifrează inconsistențele din poveștile și baladele noastre, chipurile românești. Toate acestea presărate cu umor și ironie. Am citit pe la careva prin online că nu am mai dus la capăt cartea Dacopatia pentru că o enervat citesc la fiecare pagină. Păi, ce să zic, chiar e enervantă. E enervant când ți se distrug niște mituri, mai ales dacă ele se referă la propria identitate. Ei, și da, desigur, glumele a domnului Alexe nu sunt chiar pentru sufletele fragile și pufoase. Eu personal le-am savurat. Dar mai important decât asta, consider faptul că trebuie să ne debarasăm de aceste mituri izvorâte din complexele noastre de inferioritate. Aderența la semne ideologiei identitare, care subliniază caracterul unic și nemaipomenit al unui popor, duce la apariția și reînnoirea pasiunilor naționaliste, care știm din istorie și vedem din ceea ce se întâmplă în prezent, că degenerează în conflicte sau constituie pretexte pentru a provoca conflicte. Așa cum spune și autorul, numai atunci când vom cunoaște istoria reală și ne vom împăca cu adevăratul nostru loc în lume, vom deveni mai puțin preocupați de aberații și vom începe în cele din urmă să ne construim un viitor, nu să ne alimentăm orgoliile dintr-un trecut inventat. Lectură plăcută vă doresc!
Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.